Já, 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 heilur og sælur hlustundu góður, velkomnir í besta sætið. Henry Birgir heilsar hér og með mér í dag, Valur Páll Eiríksson og Aron Guðmundsson. Góðan daginn, drengir.
Daginn, daginn.
Sælir.
Léttir ljúru kátir.
Heldur betur, er gerna hægt í dag eftir góðar og skemmtilega fréttir í gærkvöldi.
Þvílíku leikur, 4-1 rúst á móti Ísrael. Aron, byrja bara þér, þetta þessi úrslit, þetta heiðalegur? Áttir að vona þessu?
Nei, alls ekki, ég átti alls ekki vona þessu, ég held að við værum einhvern veginn að fara upplifa tap í gær og kannski brostna drauma, mér fannst umfjöllunin andrúslofti í kringum liði beraðis merki að við værum kannski að fara að fá annað högg á okkur í gær og svo sem eftir byrjun á leiknum í gær, hvernig gott færi á orra fer forgörðum og við fáum svo mark í andlitið á okkur þá kom upp hugsunin bara ok, þetta er kannski meira því sem við höfum verið að upplifa bara undanfarið í kringum íslenska landslið þannig að ég var alls ekki bjartsýnn í gærkvöldi fyrir leik
Valur, þú varst mjög svartsýnn eða ekki?
Já, þú veist, þetta alltaf öll þessi umræða sem að var fyrir leik, maður hérna hvort sem það var Gylfi Sigurðsson, Albert Guðmundsson eða öll Ísraels umræðan.
Já.
Að þá bara maður sá okkur neginn fyrir sér að þetta myndi allt einhvern veginn kvarnast inn í hausinn á mönnum og fókusinn væri ekki á réttum stað en svo var ekki.
Svo var ekki. Já, sko, við skulum bara segja hlutin eins og eru, það gekk við þetta ótrúlega mikið á í aðrandunum, við skulum kannski taka þetta svona skref fyrir skref. Hetja dagsins, Albert Guðmundsson, hann skorar þrenni í þessu leik, en það við þetta að aðrandir fóru á stóru hluta, náttúrulega bara í umfjöllur hans mál, það var kært aftur, niðurfellingin, hún var kærð og þá landsliðsverkefni byrjað og KSÍ ákveður að gefa þó út að það verið ákveða stjórnarfundi að verkefni var í byrja og þar alveg var að taka við nýja reglur það er raun og verið kom það upp hjá KSÍ þessar annars ágættu reglur sem flestir hefur verið sammála að menn mætti ekki taka þátt í landsliðsverkefnum á meðan að þeirra mál væri í ykkur ferli menn var ekki búin að hugsa þetta alveg alla leið og það er eitthvað sem þarf að væntanlega skoða í kjölfarið Svona Valur, hvernig fannst þér svona KSÍ höndla þetta mál?
Sko, KSÍ náttúrulega í rauninni breytir eigin reglu í þessu tilfelli eða þessi stjórnar ákvörðin sem er tekin hérna á föstudegi fyrirleik hún í rauninni í andstöðu við regluna eins og hún skrifuð að þeir ákveða bara að þessi regla gildi ekki í ákveðnum tilfellum en það náttúrulega bara í þessu eina ákveðna tilfelli vegna þess að það var alveg vitað að þetta átti bara við þetta eina mál staðan var þannig að það var hægt að áfrýja meðan að þetta landsverkefni væri og þetta eini maðurinn sem að var undir kæru eins og staðan núna þannig að þessi ákveðna auðvitað tekin bara nákvæmlega með þetta mál í huga og eins og Þorvaldur sagði að þá er pælingin að skýra þessar reglur, hvernig sem það verður síðan gert, en það er allavega búið að breyta henni með einhverjum hætti með nákvæmlega þessari stjórnarákvörðun að þegar að maður mættur í verkefni að þá fær hann að klára það.
Já, það er raunar ekki breyting, það er raunar bara nýregla.
Í rauninni, í rauninni.
Hinn stendur, þessi er bara ný.
Já, þetta er svona bjeliður í reglunni, sko. Og Veist, ég var að hugsa það í gær sko, og ræða þetta að þessi mál taka yfirleitt einhverjar vikur og mánuði.
Já.
Að ef þetta áfríunarferli endist fram í júlí til þessu, að mynda, þá má Albert til dæmis ekki vera í ef við förum á EM. Veist, það er bara, þá er valinn hópur bara í lok maí eða eitthvað álíka, mótið byrjar miðan júní, ef það er ekki búið að klára þetta mál þá gildir fyrri hluti þessar reglu eða eins og hún var þá.
Eins og staðan er núna allavega.
Já, þá fær hann ekki
að
fara með.
Já, eins og Þorvaldur hefur sagt þetta, þá bóðar hann bara nýja reglur. Og hann er svo sem talaði það líka bara í aðdraganda formannskosningana að þetta væri eitt af því sem að þyrfti að skoða, þetta væri ljómandi fyrir regla, en með svona grunnar hann hafi séð að, að þyrfti að útfæra þetta einhvern veginn betur Arok. Ert þú, finnst þið KSI hafa staðið þokkalega í lappinnar að verið samkvæmt sjálfu sér yfir höfuð í þessu?
Ég held ég geta nú ekki sagt það og líka bara, þegar við sjáum landslífsópin Byrtan, Albert er það inni og við vitum að frestinum til áfríunar, þá, þú veistu, við vorum að spyrja ykkur sjálfur hvort að mætti við höfuð vera með, regluna voru bara ekki nóg skýrar og, og KSI í raun bara nýti sér það, þetta gráa svæði sem er einhvern veginn ekki nógu skýrt, þannig að en þetta mun ekki ganga fram yfir þetta verkefni, þú veist, það þarf að fara strax í einhverja endurskoðun á reglunum, skýra þetta betur, af því að þetta er, við sjáum það bara, þetta er engan veginn nógu skýrt. Mm. En hversu mikið getur KSI líka, þú veist, gert í þessu, er þetta ekki líka einhvað á borði í SI, þú veist, regluverk sett af ISI upphafið það ekki sem að KSI þar síðan að fara eftir og sníða einhvern veginn líka
Jú, jú, bara, þú veist, það bara mjög eðlilegt að menn sem eru undir rannsókn fyrir einhvern alvarlegan glæp hver sem sá að þeir sé ekki valdir í, í verkefni á meðan og eins og ég segi, þetta þetta náttúrulega þessi áfríun og, og þessi, þessi, reglu, þessi reglubreiting eða, eða nýja regla hérna, breyti því öll saman en staðan bara þannig að ef að þessi áfríun tekur eitthvað tíma bara eins og Þorvaldur sagði í viðtali við okkur að ef að áfríun hefði komið áður en að hópurinn var kynntur þá hefði Albert ekki getað verið valið þannig að það stendur bara fyrir verkefnin sem eru framundan að ef að áfríunum ferlir en það er gangi þá fær hann ekkert að vera með
Svo lendir Óge Harðardi auðvitað í hvað ég kalla ólgu sjó bæði hvað varðar þetta mál og svo líka gagnvart Ísraelum Aron, hvernig varst þér Óge standa sig í þessu öllu menn hann gerir bara Ísraela brjálaðana svo, og svo gerir allt brjálað út af þessu Albertsmáli var normaðri pínu klaufi
Já, hann mætti alveg segja það í aðranda verkefni sinns og, og komandi inn í þennan leik í gær þá hefur verið Tja, eins og við köllum átt bara hiti á honum og mér fannst ég skynjað á honum svona kannski upphæðileg, hann, hann held sig frekar til hlés sem mér finnst það að verið óvinnulegt með það sem að við séð á honum, hann oftast mættu bara að núti bóðvangin frá upphæðileg sko og Jói kalli einhvern veginn hliðan á honum að æsa sig líka sko þannig að já, klálega var hiti á honum og hefði illa farið í gær, þú veist, hver veit hvað við værum að, að tala þá en þetta lukkaðist fyrir kattinn það var hart sótt að honum á blaðamann að fyndi í gær, Ísraelin ekki par sátti með þetta, hann kallaði stundin sem að Hamas í ísraelskum miðlum þeir voru bandbrjálaðir
ég... Hvernig voru aftur fyrirsagnar í ísraelskum miðlum
það var
bara hatusgrein
þeir voru brjálaðir
ég las ábyggilega, þetta var greinin sem ég las í gær á One ísraelska miðlunum, þetta hefur verið svona ávið lengd masters ritgerðar bara feril, ævi og störf Haraldi og reynda að hérna, grafa einhvað, einhvað upp frá fyrri tíð hans og setja einhvað samingi við að Noregur hataði Ísrael, Ísland hataði Ísrael þannig að hann, ég ekki vissum að hann fær einhver tíma til Ísrael að verði búin
hann er búin að ábóka hótelið og í Tel Aviv
ég var ekki bara svona pikkað upp allt sem að Horæti hefur einhver tíman gert vitlaust var pikkað upp í
Ísrael
hann hatar Ísrael og hann ekki hattaði hann ekki homma líka í þessari grein og eitthvað, þetta var bara svona algjör sko.
Harald hefur náttúrulega tekið þá stöð í gegnu sinn fyrir sinn þjálfari að í svona málum þar sem að pólitíkin er eitthvað komin inn á, á svið fótboltans, þá hann verið skýr í þeim efnum að, að pólitíkin eigi að standa utan fótboltan eins og við erum að heyra oft með Eurovisionum að, að pólitíkin eigi ekki að eiga neitt þátt í Eurovisionum sem er hins vegar alls ekki staðan sko
Ef það henda peningunum þá voru að vinna bara þannig sko.
Já.
Já, það er verið svolítið að vinna með það sko bara svo við tölum um hversu þessi geðviki bara, bara ætlilega að segja í svo þætti meina, við fengum til að mynda tölvupósta bara frá fólki í Ísrael sem var reynlega bara að þykjast vera blaðamenn frá hinum þessu fjölmjölum og vildu fá ítarlegar upplýsingar um Harðardi og hvort hann hefði sagt einhvern tíðan eitthvað áður og hefst, hann eru bara einstaklingar hefst, hefst, það var einn sem var bara að vinna í einhverjum háskóla sem að hefst, var bara heitur á hatrinu á Harðardi og maður prófaði að svara og svo fór maður að googla viðkomandi komið ljós en aldrei komið nála tjölmiðli og þú veist, hann eru bara einstaklingar og með einhverju háskólaprófessor og farin að reyna að næla sér í efnið undir fölsku flaggi til þess að einhvern veginn geta sparkað í norman þú veist, þetta er algjör sturli maður eru ekki, raunur ekki upplifað neitt svona í andranda landsleik síðan bara þvottabustin kveikt í öllu sko.
Það mátti maður nú ekki bara sem Íslendingur ekki setja inn færslu á Twitter þannig að það væri komna svona 500 tyrkir bara að kommenta einhvað undir færsluna
þess. Annað hver, veist, maður var hakkaður og þetta var ævintýralegt sko en svona var ruglið í kringum þetta alls saman.
Þetta er náttúrulega jarðsprengju svæði og ég náttúrulega skrifaði grein hana fyrir tveim vikum með eitthvað sem að einmitt bara, þú veist, hvort að KSI myndi gera eitthvað, hvort að myndi senda eitthvað skilaboð eða eitthvað álíka eða hvernig sem það væri og hérna þá einmitt fekk ég bara var málaður sem hérna gýðingahattari og nasisti og alls konar
það er ekki að spara stóru
heiftin í svona umræðu getur verið svo mikil og þú veist þegar við tölum þessi átök þannig að vera botni meira af þú veist, það er svo gríðaleg heift í umræðinni á sama hvaða stíðu tekur hana og já, þú setur einhvað út á einhvað, þá ertu stimplaði sem einhvað sko
já. Bara eins og Haraldi lendi líka
sko, Haraldi lendi síðan í því bara hvað degi fyrir leik að þurfa að gefa út sko, hann nýtti seinni blaðamannafundin eftir erfidrykkjuna hjá vini sínum til þess að reyna að leiðri þetta allt svona sem hann hefði sagt Ísrael, Lost in Translation og milli þriggja tungumála og bla 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 bla. Það er þetta var nokkuð skilinett sem hann sagði en áfra gag. Og svo þarf Haraldi að gefa frá sér yfirlýsingu út af Albertsmálinu eftir að hafa verið undir þrýstingi þar og verið beðið afsökunarbeiðinir hinnlega, lögmaður stúlkunar. Og svo var einhverjar misinsætti sagnir það hvort hann hefur verið sáttu við, hann kom svo þetta í viðtal og sagði bara að þetta var úskubæðilegt að gera þetta og annað. En ég meina við höfum til að mynda heimildi verið því að styrktaraðilar hafi sett pressu á KSÍ að breiðast þessu máli og það strax.
Einmitt.
Það er ekki bara eðlilegt einhvern veginn.
Jú, ég meina þú veist, eins og hann orðaði þetta á þeim tíma og ég man bara, ég horfði á hann að blaða mér hvað þetta komment stakk mig, sko. Hann náttúrulega og hann síðan útskýrir þetta þarna nokkrum dögum seinna og segir já, þetta, ég var að meina íslenska landslið en ekki Ísland í heild en já, þetta var ekki þetta voru ekki góð umæli og svo náttúrulega gagnrýnir Eva lögfræðingurinn síðan afsökunarbeðina líka vegna þess að þetta er svona daldið
efsökunarbeðina
já, einmitt, kallaði þetta efsökunarbeðina að Eva, hérna, þetta var svona ég byrst afsökunar á því að ummælin voru óljós eða að þetta er svona ég byrð þá afsökunar sem að móðguðust ef þú móðgaðist þá byrðið þið afsökunar þetta er mjög klassíst stef sko, sem að er oft sko, að þetta er, þú byrðist ekki afsökunar ummælunum sjálfum heldur já, ef þetta fór fyrir brjóstið á þér þá byrðist ég afsökunar á því að þetta hafi farið fyrir brjóstið þér þetta er fóða
þetta er rosa mikið þannig
já. Og en já, ég meina þú veist taldum að sko Ísraels umræðan sé jarðsprengjusvæði þá er þetta það er náttúrulega 100% líka og það er mjög erfitt að feta þennan veg að ætla að tjá sig allt saman sko.
Og það voru þessi hlutir, þessi umræða í aðdraganda leiksins sem maður gerði mann svo svartsýnan einhvern veginn. Fókusin var á allt öðru heldur en fótboltanum eins og hefur líka bara verið tíðin í kringum íslenska landsliði í mjög langan tíma núna. Þannig að það var, já, þetta maður hafið ágjörð því að fókusin væri á allt öðru heldur en fótbolta.
Svo er það þetta sem að gerist síðan í gærkvöldi eftir leikinn að Albert lætur allt þetta umtalanað og bara annað sem er í gangi í hans lífi ekki trufla sinni eitt, hendir í þrennu skýtur Íslandi í úrslitaleik. Bara ótrúleg framist að KSI tekur síðan þann pól í hæðina hleypunum ekki í viðtal eftir leik með öðrum orðum KSI var tilbúið að segja mér reglur hann væri nógu góður til þess að spila fyrir landslið en hann ekki nógu góður eða einhvern veginn nógu þægilegt að senda síðan í viðtölu eftir leikinn orkar þetta ekki tvímælisvalur?
Jú, þetta sko persónlega út frá Pierre sjónarmiði skil ég þá ákvörðun út af því sem búið að vera í gangi og hvað gæti mögulega verið sagt í því viðtali og hérna, þú veist, bara pjúra út frá Pierre sjónarmiði hjá þeim en einmitt, þú veist, þetta nákvæmlega, ef hann má verið í verkefninu ef hann má spila, ef hann má vinna leikinn fyrir okkur, þá má hann líka bara drullast í viðtöl, sko finnst mér, en
Er það ekki hluti að pakkara mér, hann býður sér fram líki í landsliði, sko?
Já, 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 og hluti af því einmitt bara komið viðtöl og allt sem því fylgir já. Og þetta enn náttúrulega ég var misvæðis í gær að horfa á leikinn og þetta var aldrei skrítin stemming í kringum þetta allt saman auðvitað fagnar maður þegar Ísland skorar og fagnar því að við höfum unni leikinn en stemmingin var samt líka bara hjá fólki sem að var þarna í, þú veist, bara á barnum það sem ég voru að horfa á leikinn þá var stemmingin líka þurfti hann að vera hétt
þetta var pínu óþægilegt
þetta var aldrei þannig og virkaði þannig bara hjá almenningi bara, þú veist gátu við ekki unnið þetta einhvern veginn öðruvísi og þetta náttúrulega bara þú veist, þessi frammistaða er algjörlega frábær innan fótboltavallarins í gær og hann hefur sýnt áður, ég meina þegar þetta mál kemur upp fyrst síðasta sumar hann er búin að vera bara einn af bestu leikmönnum í seríu A og aldrei spila betur á ferlinum þegar hann er með þetta allt hangandi
já,
er þetta er alveg galið
sko. Er rosalegt,
sko. Og svo er pressan náttúrulega ennþá meiri núna þegar hann er komin í landsinsverkefni og öll þessi umræði búin að vera og það er bara sama það er bara aldrei betri
setur bara lið á bakið og bara það er einhvern veginn ekkert mál, ég meina við vorum að ræða þetta fyrir leikinn og hann akkurat þessar sérstöku aðstæði sem er í kringum hann og hann ég meina Aron Eva hann til að mynda hefði síðan segjum bara, farið í eitthvað glórulega tæklingu, bara pulla Beckham á þetta rautt spjald
Þannig að þið eru fljótur að fá fólk á bakið þessu, ekki segi
Ég meina þetta ekki, þetta var rosalega sko, burtsið frá öllu, þetta er rosalega pressa á honum fyrir þennan leik sko.
Gríðalega pressa og sama skapi, við tökum fótboltalegu hliðina á þetta og sýnir þetta tja, miklu leiti gæðin sem hann býr yfir að ná einhvern veginn að einangra sig í huga og hlutverki sínu á vellinum og standa einhvern veginn í stafni á þessum sigri bara já gæðin sem hann knaspinlegu gæðin sem hann býr yfir eru hreint og sagt mögnuð og undirstrika bara þann áhuga sem að er á hann núna hjá mörgum af helstu liðum Evrópu.
Þetta er hans glæstasta stund á knaspinuferlinum og já. Það í stóru skugga
og í raun fyrsta skipti sem hann stimpla sér almennlega inn í íslenska landslið það hefur þetta aldrei vantað og átti náttúrulega í storma sem við sambandan hana við Arnar Þór
já sem vildi ekki nota hann
Æ.
Og lítur helvíti vel út í dag bara
já
hvað er þetta ég held að sé þriðji leikmann til að skora þrennu í keppnisleik Jóhann Berg í Bern og svo Aron Einar í akademiska Liechtenstein leikarna en aðrir hafa ekki skora þrennu í keppnisleik, það er bara í vináttuleikjum og hvað þá í umspili það sem allt er undir sko.
Þoraldur Öllísson nýr formaður KSÍ hefur nú heldur betur bara stíð inn í stormi núna hérna í þessu verkefni og mena, það hefur verið erfitt að ná í hann á köflum eins og fyrir formen en hann mættir út til að myndi viðtal við okkur þú rétt náður með síma valur að hann fór út hann kom sér viðtal til Stefáns Árna þegar hann komnir út þar á hvernig fannst þér að standa sig hafa staðið sig með það að þurfa að svara fyrir málefni KSÍ og í kringum þetta?
Bara fínt tel ég hafandi verið svona stutt í embætti og lent bara strax í þessu mikla stormi í kringum leikinn, í kringum Albert þá held ég hann hafi bara gert já nokkuð vel hann hefur allan ekki farið í felur þú veist, ég get ekki, ekki sagt það að Þorvaldur Ölluson hafi falið sig einhvern veginn.
Nei, þú veist að við höfum ofta að reyna að ná í hann, hann hefur þá alltaf að svara okkur, þá hann ekki gefa okkur viðtal, þá voru kannski svara hefði, má ég heyri þér á morgun og svo framvegis. Þú varst á hundeldan hérna bara í síðustu viku. Ég meina, sko, það var ekki alltaf þannig á fyrrandi forminu, þeir nefntu yfir höfuð að svara, sko.
Nei, og sko, við skulum taka inn í reikningin að þegar að ég var reyna að ná í hann hana, og náði hérna bara símaviðtali við hann að það sami morgun og niðurstaðan hjá Alberti kærð og hann þá vænt bara eðlilega á fundum hægri vinstri að ræða hvernig hérna, þetta tæklað og jara og svo beint að fara út hann einmitt bara gefur þetta símaviðtal þá að því við vorum að ræða, hvað er ekki, tvær okkur síðan, við vorum bara nákvæmlega í þessum þætti að ræða þetta, skilur við hvernig hann myndi einmitt vera í hvað þetta varðar, sko.
Akkurat.
Bara út frá hvernig hérna, Vanda stóðu sig í þessu og hvernig Guðni stóðu sig í þessu og svona. Að allavega fer þetta vel af stað hvað það varðar að allavega taka upp tólið og svara og mæti viðtöl. Af því að síðan allavega hérna, var hann einmitt beint á leiðin út og fyrsta sem hann gerir þegar hann er komin til Budapest er að fara í viðtöl við Stefán Árna nákvæmlega allt þetta sem að við erum búin að ræða sem að vera í kringum innan leik sko. Þannig að ég bara tek hatt minn ofan fyrir því hvernig hérna, hann hefur komið fram og hvernig hann hefur tekið við beinum frá fjölmjölum í kringum innan leik sko. Vonum að það halda áfram
Hvað var ekki ánum? 7,5, hækka í 8
Það er ekki ekki að skulum ekki setja marki of hátt sem að er byrjun sko
Sko Þegar þið tekið upp hérna á föstasmóti, við vorum að vinna hennar leik 4-1 í gær. Ég hélt að þegar ég labbaði hér út að vinna réttur í miðnætt í gær, að það var í kóðin tölvupóstur frá einhverju flugfélagi eða ferðarskrifstofu. Hópferð beintflug til Rotslaf. Bara einhver mikilvægasti leikur í Íslands í mörg ár, það sæti á EM í boði, þar sem að fyrsti leikur fer fram 17. júni. Þögnin. Í alvöru tala,
þú veist ekki bara hvað. Akkur ættu að vera að fara út
Í alvöru tala Af hverju ekki löngu komin hópferð Hvað KSI að hugsa Af hverju KSI ekki löngu búið að skipulegja Þessi möguleiki búin að liggja fyrir Heil lengi Og ég meina ef þetta hafði gest Bang, strax á miðnætti Fyrstu kemur fyrstu fær, fyllum eina vel Eigum eina on the side ef að kemur meira Ekkert
Gjörsanlega galið Þetta ekki einu svona langt ferðalag á einhvern veginn besta stað bara í Evrópu á hlutlausum velli, allir möguleiki til staðar til þess að gera þetta að okkar við einhvern veginn, þá svo að ég efist nú ekki að Úkraínumenn muni líka fjölmenna, sko, en nýta þennan meðbyr sem núna, kannski fyrsti meðbyrn í ótrúlega langan tíma, við einu skrefi frá EM, 90 mínútur, einn sigur, þú veist, auðvitað á að gefa allt í botn og keira á þetta
já, þetta bara skita ég meina, við erum bara, sko, KSI búið að standa í stormi í 4-5 ár bara látlösu stormi einhvern veginn heyrðu, góðu vindur í seglin getur reynda að nýta þetta jákvætt menn bara hættir að hugsa fyrir einhverju jákvæðu valur
já
Vistu, þetta bara svo fáralegt sko.
Já, ég meina það var engin flugur lútt á fyrirleikinu,
nei
heldur
Nei, nei, og ekki dreint að gera
nei.
Það er ekki eins og KSI sé samstarfi flugfélag
Nei, nei, Æsland er alls ekki hérna einn af helstu samstarfsaðlum samfassins Þetta er náttúrulega, já, já ég trú ekki öðru en að það verði eitthvað núna helgina, ég er bara neitt að trúa því
sko. Já, ég meina það áttu að komið í gærkvöldi sko, veist, klukkan, þú veist, nálgast hátíðin og föstu, það er ekki ennþá komið sko.
Nei,
Þannig, það var svo ætla að kíkja svona tölupósti til öryggi, sko, þið þurfum nokkuð að dýlíta þessu sem við vorum að segja, sko. Nei, ekkert komið.
Höfum bara 20 Íslendinga í stúkunni, þar af 10 starfsmann, hvað var sý?
Það er spurning hvort þið flyti ekki Bjarka Má yfir.
Það er líkilega
að vera Bjarka. Það væri besta múfið sem ég getur gert. Hann tæki hann að liðsfélaga sína með þér. Því líka stuðið á þessu manni í stúkunni.
Glæsilegu fulltrúi Völsungs í stúkunni
Ég elskaði líka bara að kameran var á þessum félögum hann alla tímar í gæð
Það var ekkert um að auðvitað að garða gresja sko,
Nei, já, það var einu stuðnismur Íslands í stúkunni
já, sko, Kristján Arnarsdóttir sagði það að það heyrst langmest í Bjarka á vellinu líka sko. Hann er bara átt stúkunna sko.
Það er líka fínt að venja okkur Íslendinga við breyttu hárgreislunni á honum
Já, þessir... hann var að frumsýna nýja greiðslu.
Já, í raun, hann má segja að það verið frumsýning. Er...
Hann nýtti það vel, hann var 80% landsmann að horfa leikinn. Hann frumsýndi nýja greiðslu, sko. Stórum máli.
Gott múf hjá honum.
Ég stiði þetta.
sko, nú ekkert ólíklegt að komi upp áframhaldandi sama umræða og var í vikunni. En Gylfa Sigurðsson. Mm-hmm. Margir voru sagtir við því að hann væri náttúrulega ekki í landsliðinu og við hér svo sem engin undartekning frá því það haldið að kýtli og veist, Gylfi var að spila veist, alveg, veist, komin í félag hann getur svo sem alveg sett þetta undir hattinn að hann komin í félag og þess vegna hóaði í hann hafið þið einhver að trúa því að og muni hói í Gylfa og haldið að kýtla
það kýtlar ábyggilega en ég hef einhvern veginn tilfinninguna á því að standi fastur á sínu hvort að það hefði þá ekki verið tækifærið í gær en staðreyndin hins vegar sú að staðan á miðsvæðinni okkur mjög brothætt eins og sko. Jói Berg óvíst hvort að hann verði með Arnórnir tveir báðir einhvern veginn tæpir síndismann eftir leik í gær það að vísu hvað einhverju þrír heyrir dagarna sem að er á milli leiki ágætis pása og menn hugsa, menn reyna alltaf að tjastla sér saman fyrir svona leik en Gylfi kemur hann inn á móti í aðeim daginn og virkaði ofboðslega ferskur þennan stutta tíma sem var inn á þannig að auðvitað held ég að kýtli og ég, en held ég að hann fari og taki upp tólið
Ég hann náttúrulega klár með Stefán Teit sem var að koma
akkurat, þú veist, hann bæti við manni í gær og sem að erum mitt á miðsvæði líka
já.
Ég bara held að þetta verði ekki en maður sá það í þegar að Gylfi hvað er það, 20 mínútur sem að spila mm-hmm. já. Hann er að spila alltaf að íþrótt heldur en hinir á þessu velli sko
það tók ekki langa tíma að sjá það að hann var bara í öðrum geðaflokki
bara algjörlega, bara hver einasta sending og snerting, þetta er ekki það sama og bara með fullri virðingu fyrir leikmönnum Vals og Ía, þá er þetta ákveðnu skrefi ofar en ég bara fyrsta Stefán Teitur kemur inn þá er Gylfi ekki að fara að bæta stið úr þessu ég held að það sé alveg ljóst sko eins og hann er
en ef að vera fleiri bara útilokaðar kemur bara ljós í dag bara er þessi á bara ekki sens
já það spurning þú veist akkurat með eins og
þetta svona meira wishful thinking einhvern veginn hjá manni þegar maður vill sjá
já ég hugsa það og þú veist þetta væri margt vitlisara heldur en akkurat þetta kalla hann inn í maður sem hefur spilað á stærsta stíðinu farið með Íslandi á tvö stormót stórleikur framundan
og með gæði sem að engin annar í þessu liði
já, já, þó hann spil ekki nema akkurat eins og við rættum í síðustu viku og kom ekki inn á nema í korter sko
þegar
okkur vantar X-faktor
við erum að segja bara sömu hlutina
sko. Já, manna, Stefán Árni var að tala bara þarna í þættinu með Gumma og Kjartani fyrirleik bara fá hann þó bara í það að koma inn í lokin og taka spinnur hvort sem þið vítið eða eitthvað svona en samaskapi sást nú aukaspinnuna reyðanlega á lási
já, Albert þýrst alveg að vera með það sko. Það var ekkert þess sko. Við vorum meila að sjá bara hvað gerist, það verður mjög áhugavert en ég meina, við sá bara 20 mínútur hann á móti í að Gylfi er búin að gera mikið til að halda sér standi og gæðin eru til staðar þurftir ekki marga mínútur til að sjá ok, Gylfi er ennþá stútfullur að gæðum það er ekkert horfið sko. Og sko og svo eru menn að detta út og með fullri virðingu fyrir þeim sem eru, það var náttúrulega náast ekkert kjötan á vellinum, þú veist, ég er ekki, þú veist, Hákon er flottur og hann fyllir ekki eins vel út í treyjun og gæði eins og var númer 17 áður, sko.
Nei, smámunur.
Smámunur, sko. Þannig en það gekk svo sem, getum við ekki sagt líka eins og leika, gekk, aldrei svo hann gekk allt upp með Íslandi. Þetta var svolítið stöngin inn hjá okkur að þessu sinni.
Rauðaspjaldið, reyndan alltaf.
Vítið sem fer fram hjá, veist, þetta hefur ekki gerst lengi.
Það er bara, þú veist, þessi, þetta vítið sem fer fram hjá er alltaf bara stærsti punkturinn í þessum leik. Af því að svo skorum við tvö mörg bara bam bam í kjölfærið. Sko. Að, hérna, ég er ekkert þessum að við munnið hérna leik ef að Sahavi hefði skorað úr þessu víti sko.
Nei,
það er góðin panik sko.
Fjall margt með okkur en að samaskapi voru að gera okkur ansi erfitt fyrir líka ja. Og þú veist, hefni að hann klikki á þessu seinna víti, þú veist, við hefum geta komið í veg fyrir bæði mörkin klaufalegt brotanna og aðdragandinn að fyrra vítinu og svo þegar við fá þegar að Gummi Tóta með höndina á tja, ansi aðtyklisvörnum staðan þegar hann færa hann í sig ég skil eða ekki hvað hann var að gera með höndina hann en blessunulega var þetta Ísraels lið samt ekki bá marga fiska maður sá það alveg og það er kannski líka flóið daldið undir umræðan það hefur verið hiti á þjálfara liðsins og alls ekki gengið eitthvað Nei. Sérstaklega vel hjá þeim.
Ég ekki búið að reka hann bara
Jó, ég held að
það er hann, er bara rekin
Já, og Bena Jún líka, víst á útleiði
það Þeir eru búin að hætta við Bosníu æfingaleikin sko.
Ætlar ekki að fara í hann?
Nei, það er ætlar ekki að fara í
Þeir ætlar ekki að fara í hann?
Nei
Djöfis í saumingjarn
Það er ótrúlegt En Gylfi, talandi hann, mér að hann er kominn í íslenska boltan, hann er búin að semja Val og verður að spila á Íslandi í sumar Ég meina, hvað er þetta að segja, þú veist, hversu spenntur hef maður fyrir svona Aron?
Ég er bara...
Og hann með Gylfi sig á bakinu í notabinni,
sem er mjög áhugavert. Ég tók línguna í vikunni, þetta eins og við værum með bara Höddi Magg, nýju, þú veist, ég bara... Þetta algjörlega galið.
Þú veist.
Erum við að fara að vinna með það brand? Er þetta trademark?
Já,
Gylfi sig?
Við erum að svona brasilískir, við erum komin inn, skilur, það enginn að vinna Gylfa sem kallar hann Gylfa sig, sko, þegar hann situr með honum yfir ylvolgu vasklasi, sko.
Nei.
Tökum við það ekki bara, við tökum við til löðin í sumar? Nei, Gylfi sig, hvað segirðu? Hvernig var leikurinn? Hérna,
þú veist, þetta er... Ég hélt fyrst þegar ég sá hann að treyju myndina. Æ, ok, þetta er bara einhver bandir. Nei, svo koma bara inn á í treyjunni, sko. Það bara, heyrðu, þeir eru ekkert að grínast með þetta. Þeir ætla bara að vinna með Gylfi sig
Já.
á bakinu.
Þetta er magnað.
Þetta var alveg magnað og þessi leikur var náttúrulega þetta, frábær og þú heyrði hann í ykkur tjöllum sem að heldur upp í stemningunni og...
Já, það hefur bara aldrei verið jafnmikil stemming á Hlíðarenda, held ég, bara nánast og þetta er náttúrulega
Þetta káringurinn í þeir að tala
Já, þú veist, þetta er
Kannski einhver háun söðulega falla
Þetta er náttúrulega kallað bókasafnið og það er ekkert ástæðu lausu Ég meina, þú veist, þegar menn labbin á völlin þá er ekki einu sinni staðið upp, sko en, Nei, en þá voru þessir breytar sem að mættu þarna og Sindri Rafn, kunningi minn einmitt sagði frá þessu og hérna, frábær bara mjög skemmtileg frásögn að hérna, þeir komu þarna bara er þetta ekki undanlusti bikar eða, Já. Ekkert eðlilega hólkaði sko, stórleikur maður og hérna, vorum að leita miðum alla vikuna Já. Og kemur ljós alltaf þetta er lengjubikar á Hlíðarenda og það er frítinn sko en hérna mjög gaman að þessu og þeir náttúrulega líka sérstaklega voru spennti fyrir því að sjá Gylfa og þeir voru þann allan leikinn hérna úta með þennan innan með Gylfa og voru bara hraun yfir mann og annan sko baunand og dóvanand stanslust og línuvörðin og eitthvað þetta var bara kostulegt dæmi sko.
Bara bresku band er í gangi
sko. Já, 100% þú erum að fá meira að þessu
Já, alveg meira þessu spurning hvað það vanlega geti ekki bara lengt þá í sömur
Ég styr það sko Já, hvernig budgeti stendur núna Já, en 100%
Já, svo börkur orðað skemmtilega við erum ekki kjánar, við kunnum að reikna
Þeir kunna reikna að líða þetta
Gægja drengir, fyrir maður slá bara á botnin í fyrir eftir vikunar að þessu sinni í besta sætinu og minnum á já, Vísi og Stöð 2 alla helgina og fram að leik við erum með okkar mannskap úti það verða podcast, þættir viðtöl og já, nóg að frétta, en annars bara úsku ykkur öllum. Góra helgi, takk hérlega fyrir hlustunna, veriði sæl.